dozun moduan, 812.516 zirriborro egin ditugu. Zer gertatzen da, zirriborroak ikusteko behar dugula edo bak gako bat, edo beste identifikazio elektroniko baliabide bat. Adibidez, nan elektronikoa. Bizkaitarrek, bueno, erdi aldera badaude 600.000 bizkaitar bak gakoa dutela, baina batzuk ez dira horrekin sartzen. Orduan, zer egiten dugu ogasunean? Aldi berean, egiten duguna da, bota jakinarazpen batzuk, hauek apirilaren 10-etik apirilaren 22 arte egongo dira, egunero 110.000 jakinarazpen botako ditugu, eta orduan apirilaren 22 arte ez dagoa inor larritu behar. Zer esaten dugu jakinarazpen horretan? Ba, hiru gauza. Lehenengo eta behin, zein tributazio aukerariko berena duten, banakakoa edo batera bada, bestalde aitorpena aurkeztu behar duten ala ez, eta gero emaitzak, zirriborroaren emaitzak, datu ekonomikoak baditugu. Eta horrez gain, gutun horrez gain, beste bi gutun ere ematen ditugu. Bat, ordezkaritzagakoa, hau norbaitek errenta kanpainako izapideak beste pertsona batek bere izenean egitea nahiko balu, ordezkaritzagakoa banatuko da, eta bestetik bak gakoa aktibatzeko kodea emango zaie. Horrek hirurak ere apirilaren 10-ean eskuragarri genituen gure web horrian. Baina banatuko dira eta apirilaren 22 arte ez dago problemarik.
Vale. Apirilaren 22 arte beraz itxaron egingo dugu, karta sal hori edo karta hori heltzen jakun. Ze pasetan da aktibazio kode hori galtzen badugu, tan adalako agaitik, galtzen dugulako, edo aktibazio kodea daukan, gutun hori transpapeletan baiaku, nora joan genke, jaso behar gendun gutun hori horretan dagoanaren bila.
Arazo barik, inora ez joan, telefonoz deitu, telefonora deitu, eta telefonoa 9468 3000 zenbakian da, eta handik etxera bidaliko zaie beste aktibazio kode bat. Bale, telefono hau 8:30 arratsaldeko 7 dago, eta 311 agente ariko dira. Baina ordutegi horretatik kanpo sistema automatikoan ere eska daiteke. Osa, que problema barik, telefonora, jo.
Zelan bizi dozue zuek errenta kanpainako lehen eguna? Hau da, musikoa kontzertu batera urtetan dagoen moduan bizi dozue zuek teknikariok, bertan lanean zabizinok?
Bai, apur bat, bai. Naski baiet. Bai, bueno, lehen egunetan, behin-behineko arazo txikiak egon ziren, baina, bueno, minutu gutxitan konpondu egin ziren. Eta gero, bueno, lehen eguna izan zelako, saturazio apur bat makinan izan genuen. Bueno, claro, zirriborroak egon ziren ez, apirilaren gauetik, osea, 9:00 gauetik, bueno, ja, beste eguneko 5:00 arte, 2.100 aurkezpen egon ziren. Eta pasadan urtean, 1.200 barrak bakarrik. 8:30, 3.800. Eta, bueno, ja, bagabilz, 20.000. Osa, que rekord bat egin dugu. Kontuen izan behar dugu, bueno, errenta, oso taldea handia garela, eta oso plan sofistikatua dala, eta hor gaude, buru belarri, talde guztiak, bai ogasunekoa, bai lantikekoa, bai zugaztelekoa, gure zuzendaria ere hor buru belarri, eta gure ahalduna ere, gure diputatua ere, oztopo gertatzen direnean, oso implikatuak, eta gauza guztiak egiten. Osea, eskertu nahi nieke, hemendik egin duten lan bikainagaitik guztieri.
Norbanakoen errenta aitorpenan aitortu leik esan kenkariak asko dira, komeni da errebizatzea gainera, heltzen jakun zirriborro edo berrikusi genken zirriborro hori, baina non begiratu leiteke kenkarien zerrenda zein dan, errebizinua egiten goazen erako?
Bai, bueno, leku askotan. Bueno, lehenengo eta behin beti foru arauan, baina foru araura joan barik, badaukagu zirriborroan bertan, kenkariak badituzu, zeure eskura, hor ikusiko dituzu. Baina beste kenkari batzuk badaude ere, eta hor datu gehiagotan ikusten, lauki batzuk daude. oso ondo ikusten da ere likidazio simulazioaren, osea likidazioaren simulaketa horrian. Hor listado bat dago eta zeureak ageri zaizkizu, baina dauden guztiak ageri dira. Eta gero, aipatu nahi dut lan egiten dugun web horri baten, ogasunekoa gure gida, izenekoa, hor azalbide guztiak dauz, adibideekin, eta hor kenkarien zerrendak ageri dira. Oso argi eta garbi. Osea que lau leku horretan, bai.
Olatz, irakurri dugu, kenkari sozialak aplikatuz, 712,6 milioi euro murriztuko dugula zergadunok. Zeintzuk dira kenkari sozial ohikoenak?
Bueno, ohikoenak dira ondoroengoenak, adinekoenak, etxe bizitza erosteko edo alokatzen denean, mendekotasuna, desgaitasuna, horrek dira ohikoenak. Eta gero, murrizketaren aldetik, gizarte aurreikuspeneko erakundetarako ekarpenak, EPSV-ak ditugunak, murrizketa aldetik.
Eta aurten, kenkari barririk aplikatuko da?
Ez.
Ez, horrek beti-betikoak izango dira.
Bai.
Eta zeintzuk dira kopuru handieneko kenkariak, zeintzuk izaten dira?
Bueno, ba, ondorengoena 246.000 onuradunek hartzen dituzte, eta horrek 148 milioi suposatzen dute. Horren atzetik badago ohiko etxe bizitzaren erosketarena, 183.000 onuradunarekin, eta 186.000 milioi suposatzen dute. Horrek dira kopururik handienak dauzkatenak eta milioi gehienak dauzkatenak. Eta gero, esan dudana, ez da kenkaria, teknikoki, murrizketa bat da, oinarri orokorrean, baina gizarte aurreikuspeneko ekarpenetan, ba hor ere, 164.000 onuradun daude eta 128 milioi suposatzen dute. Horrek dira bat topenak.
Batuz sisteman dagozanei, iaz onurak egin jakesan, onurak eukie bezen, aurten onura horrek, konpentsazio horrek mantentzen dira, batuz sistemara borondatez batu diranei, ze ondino esan behar dugu Bizkaian, datorren urtera arte behintzat, derrigortasunik ez dagoala.
Bai, zeuk esan duzun moduan, bai, batu sistema borondatez aplikatzeko neurri bultzatzaileak ere, aplikatzen jarraituko dira, eta hain zuzen ere bidaude, konpentsazio alde batetik eta beste kenkari bat. Eta biak bateragarri dira, osea, biak aplikatu daitezke. Konpentsazioa, bada, haien mozkinen, 110 konpentsazioa jasoko dute pertsona fisikoen gaineko zergan, bueno, edo sozietateen gaineko zergan ere oinari orrokorran, 110. Eta gero, kenkariaren aldetik, pentsona fisikoen errentaren gaineko zergan, edo sozietateen gaineko zergan ere, kuota osoan aplikatu daiteke, batuz sistemara egokitzeko inbertsio eta gastuen 120. Eta hau, 20-20tik, 20-25 arte aplikatu ahal izango da. Bateragarri dinodan moduan.
Olatz, zer pasetan da, kenkari bat sartzea astu baiaku, edo errebisinoan kontutan hartu espadugu, ja, balizkotzat emoten dugu, onartutzat emoten dugu, aukerarik egongo litzake aldaketak, zuzenketak egiteko edo eskatzeko?
Ez, arazo barik. Lehen 24 ordutan beste errenta aitorpen bat sartu aldezakezu, osea, aurkeztu aldozu. Lehen 24 ordutan. Baina bestelakoa, osea, denpora hori pasatzen bada, zuzenketa idatzi baten bidez egin aldozu. Eta zein epe daukazu zuzenketa idatzi hori sartzeko? Ba bueno, aitorpenen ekitaldia preskribatu arte. Normalean 4 urte dira.
Aurtengo nobedadetako bat aipatu behar dugu, pentsino duniai eragiten deutzien batek, hain zuzen be, 1978. urteko abenduaren 31 arte, hor lan mutualidadietan egindako ekarpenak aintzat hartu deutzienei begirako zuzenketa bata, auzitegi gorenaren ebatzi baten ostean datorrena, azaldu eiguzu, zer dan, hau, eta zelan agertuko dan aitorpenean,
adi egoteko, bueno, lehenengo esan behar, 185.000 pertsona direla. Eta adi egoteko, ohar bat jarri dugula. Pop-up bat eta ohar bat. Esanez, kasu gehienetan. Zure aitorpenean kontuan hartu da mutualitateei egindako ekarpenen epaien arabera zure retiro pentsioari aplikatu beharreko 100. Eta alaba dagokio, 25 urteko gehieneko kotizazio aldia. Kontsultatu adierezpenaren abisuan atalean. Eta gero hor jarraitzen dozu abisu hori eta portzentaia ageri zaizu kopuru ez integratu gisa. Zuk ikusiko dozuna da portzentaio hori abisuan, baina kopurua integratu, atxekitu du behar dozuna, sedatu behar dozuna, hor. Orduan, zer da, zer realitatean, zer tandatza sententzia hau? Ba, bueno, sententzia honek esaten du errenta arauaren zazpigarren sedapen iragankorra aplikatu behar zala zergadun batzuei. Zein zergadunei nortzuei gizarte segurantzako erretiroa edo baliaezintasun pentsioak jasotzen dituzten zergadunei, ez bestelako pentsiorik jasotzen dituztenek. Orduan, horiek, zergadun horiek, 1968ko abenduaren 31 arte, lan mutualitateei egiten zieten ekarpen batzuk. Eta ekarpen horiek ezin izan zituzten murriztu euren zerga oinarrian. Orduan, kasu haietan, zerga oinarria 65%-65%-an txertatu behar dela dino sententziak. Eurek, euren errentan 100% jarri zuten, eta orain bakarrik 65%-65% jarri behar edute. Baina, klaro, murrizketa hori data horretarako zatiari bakarrik eragiten dio. Hau da, 1969-1979 aurrera jubilazio datar arte, pentsioa 100%-100% sartuko da. Baina data horretatik atzera 65%-65%. Orduan, zergadunek ez dute kalkulurik egin behar, zergaitik, ba gizarte segurantzak igorri dizkigulako informazioa zirriborroak egiteko. Orduan, guk kalkuloak egin ditugu, zirriborroetan eukiko dabe informazioa kasu gehienetan. Badauz 1500 kasu, ez dogula momentu horretan igorri informazioa, beranduago etorri zaigu, eta kasu horietan ere, zergadun horiek beste abisu bat izango dabe, beste modu bat eukitzeko. Orduan, esango diegu, zeure zirriborroan soldata eta soldaten atalean sartu behar dozun integratu gabeko datu fiskaletan kontsultatu. Orduan, datu fiskaletan eukiko dabe kantitate hori, kopuruari, eta kopuru hori euren zirriborrora eraman behar dute. Baina denok izango dute oharra. Hori, errentaren ekitaldi honetara dagokionez. Baina, klaro, badakigu guk, preskribatu gabeko ekitaldiei dagozken aitorpenak zuzentzeko modu errez batean egin behar genuela gauza. Eta orduan, egin ahal izango da. Zelan, ba, aitorpena bera aurkezteko orduan, lauki bat izango dute, dokumentazio osagarria emateko beharrik be.
Osondo, ba, denpora agortzera doa, baina aitorpena gogoratuko dugu, aurrez aurre, edozein bulegotan, Bizkaiko Foru Aldundiaren bulegotan egin leitekela, beti be hitzordua hartuta, hori bai. Garrantzitsua da, internet bidez be egin leiteke, lehen aitatu dozuzan, gakoak eta bialdu dozuen ez, eta gero, telefono bat be badagoala, aitorpena telefonoz egiteko, eta ez dakit telefono bardina dan konsultak edo zalantzetarako.
Bai, telefono berdina da, errepikatu egingo dut, 9968-2100. Hori egoten da, 8-7 lan egunetan, baina hortik kanpo esan dudanez, beste sistema automatiko bat dago, badibidez bak gakoa lortzeko, ere aitorpena aurkezteko, eta ere beste ordezkaritzagakoa ere lortzeko.
Ederto, ba, Olatz Basarte, Bizkaiko Foru Aldundiko zergakudeaketarako zuzendari ordea, eskerrik asko geurera etortearen.
Zeuei.